Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabantsika rehetra miaraka aminay izao Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana izao dia mahafaly anay hatrany ny manasanao hanaraka ny fandaharantsika. Tsika hatramo izany ny dinidinika nefa mialohan'izay dia asiantsika tambirina fo izay noresahana omaly. Omaly moa tsika dia niresaka ny mombany hoe inona ny mahakristianina raha araka ny fampianara ny fiangonana. Dia ny konsily vatikana faharoa no resika ohatra teto izay nilaza fa ny hoe ny endrik'andriamanitra mihitsy no fototra ny fahafahana sy ny fahamendrehan'ny olombelona tsirairay satria nataony mitovy endrika tamintsika. Noho izany a, io fahalavirariana ao amin'andriamanitra io no ezahany ihany koa irariana ho antsika olombelona. Fomba fitondratenantsika no hahafahantsika maneo an'izay hoe asana sy fahamendrehana ary fahafahanana antsika izay nomen'andriamanitra antsika izay. Nisy mpandalina vitsivitsy moa teto any raisintsika ohatra ny amin'izay le hoe namaritra ny maha kristianina zay dia nambarana fa hoe tsy ny fankatoavana ny fanajana ndreo zay everina ho manankasina sy manandanja akory ny atao hoe kristianina fa ny fiezahana hanahaka ho tonga toan'ny kristy ka manaradia azy. Ary ny mampiavaka ny kristianina amin'ny hafa dia ny fahalalana fa natsoan'andriamanitra hanana anjara amin'ny fahefanany ny voary rehetra isika. Noho izany a, izay fahefanany men'andriamanitra antsika izay dia mila hajaina ary mila lanjalanjaina mba tsy hanaparantsika ny fahefana amin'ireo a tolo sy ny zava-mananaina manodidina atsika. Anisantsika an'izay dinidinika mombany hoe ny maha kristiana sy fanajana ny tontolo iainana izay mompera. Inona ny fanentana ny ray masina?
Miarabanao madame Fredelina ary miaraba antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Ao amin'ny atao hoe famaritana an'ilay maha kristianina mandrakariva moa isika dia anisany mampianatra antsika sy manoro antsika ahalalantsika marina izay mahaizy antsika izay a ny papa ray masiny papa François ao amin'ilay taratasy izay nosoratany hoe ankalazaina ny andriamanitra. Ao amin'ny paragrafa 13 no ahitantsika ity famaritana ity hoe ny kristianina indrindraindrindra no tokony hatsapa fa isan'ny fiainana ny finoany ny fanatanterahany ny andraikitra manandrify azy manoloana ny zavaboary sy ny natiora ary manoloana n'andriamanitra bahary azy. Raha vao mitenitsika hoe fiainana ny finoana dia tsy mandeha ho azy zany fa misy atirany mandrakariva ka ny vokatry ny finoana indrindra no tokony hotsabantsika sy hitantsika araka io fampianarany ray masina io hoe tsy mametraka antsika hipetrapetra-poana ny finoana fa miantso antsika maniraka antsika mba hiasa hiasa hijery izay tokony ho akatoavana sy ho ajaina ho tandrovana mandrakariva hiasa hijery izay tokony ho atao a mba hanasoavana sy kolokoloana ary anajariana an'ireo tontolo manodidina antsika mba hahasambatrantsika olombelona hiasa mba hiazahantsika hiala mandrakariva ao anatin'ireo izay manimba antsika na ny tenantsika izany a na ny tontolo manodidina antsika. fa mbola mafisin'ny ray masina moa io any Papa François ao amin'ny paragrafa 5:20 ilazany hoe isika kristianina ihany koa no tokony anaja tsy hatsapa ny asan'ireo zava-mananaina hafa amin'ny fisiny fa notsofin'Andriamanitra rano izy ireny ary maneho ny voninahitry ny mahapahary azy. Izany hoe ity maha kristianina antsika itya tsy mijanona amin'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra na amintsika samy olombelona fotsiny fa mivelatra indrindra eo amin'ny voary tontolo, mivelatra sy miariary indrindra amin'ny fakatoavana fa avy amin'Andriamanitra avokoa zao rehetra izao. Azy avokoa sy nankiny tamintsika olombelona ny misy rehetra ka tokony ho raisina sy ajaina araka ny fomban'Andriamanitra. Izay raha faritana sy jerena manokana izay atao hoe fifandraisan'ny maha kristianina sy ny tontolo iainana izay, ka adintsika mandrakarivany hoe iaina sy aneo izay le maha kristianina antsika izay ary aneo indrindra izay le mahampiavaka antsika izay amin'ny fomba fifandraisantsika samy olombelona zavaboary no arian'Andriamanitra manokana sy amin'ireo zavaboary hafa izay nankininy tamintsika.
Raha izay zavatra nyteneny mopera izay zany a dia manana andraikitra manokana mihitsy ny kristianina amin'ny hoe fanajana ny tontolo iainana io. Inona izay
anisany isy hoan'ilay tena maha kristianina antsika izay le hoe fandraisana andraikitra izay, andraikitra izay natao hoan'ny tsirairay avy, izany hoe tena tsisy afa-miala amin'izay fandraisana andraikitra izay isika indrindra moa fa isika kristianina. Fa maninona moa isika no mila mandray andraikitra manoloana an'izay tontolo iainana na ny hoe zavaboary no arian'Andriamanitra izay? Dia satria mifampiankina sy mifanjoya ny voary rehetra, ka raha tsy ara-dalàna sy tomombana araka ny tokony ho izy ny anankiray dia misy ankony mandrakariva amin'ny hafa izany. Toy izany a izao ohatra raisintsika izao hoe tsy ara-dalàna sy tomombany araka ny tokony ho izy ny aina, io aina ho anantsika sy ny fahavelomantsika io a raha toka misy banga simba ireo kasinga miantoka izay aina sy fahavelomana izay. Ohatra amin'izany hoe raha maina ny tany a tsy velona zava-maniry, dia rehefa tsy velona zava-maniry dia tsy misy ny sakafo ho an'ny biby, tsisy ny sakafo ho antsika olombelona, ka lasa ilay aina mahintsy a no tsy zarizarika. Izay tsy mahazarizary ny aina sy ny fahavelomanaizay no mahatonga antsika tsy maintsy andray andraikitra. Fa ny faharoa dia ny hoe ilay nataontsika olombelona ihany no mahatonga sy antony mampikorotana an'izao rehetrarehetra izao, ka manana didy isika amerina izany ray amin'ny laona mba hampirindra izao rehetrarehetra izao, araka izay le hoe tontolo naharian'Andriamanitra azy izay. Fa fanatanterahantsika sy mifandraisantsika ireo andraikitra manandrefantsika ireo a dia sady fikajiana ny soiombonana no fanorenana tontolo mahasambatra ho antsika olombelona.
Santatra ihany izay ataontsika hoe fampidirana ihany izay nyto mampirato izay mba te hoe andraikitra mandrefany tsirairay ity a, satria ny fotopampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy a dia mamaritra mazava an'izay hoe andraikitra mandrefany tsirairay izay hoentsika rahampitsontoiny. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.